«Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі чацвярга 28 лютага. Нашыя тэмы. Удзельнікаў недазволенай акцыі на Кастрычніцкай плошчы другі дзень трымаюць без суду ў ізалятары. На будынак Верхоўнага суда выдзеляць яшчэ 16 мільёнаў з фонду Лукашэнкі. Бізнесмен Александр Кнырович у калоніі піша дапаможнік па сацыяльнай адаптацыі асуджаных. Гэта ды іншае мяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Удзельнікаў недазволенай вулічнай акцыі на Кастрычніцкай плошчы Мінска другі дзень трымаюць без суду ў ізалятары часовага ўтрымання на Акрэсціна. Пра гэта піша «Радыё Свабода». Дакладна вядома, што затрыманыя Павел Севярынец, Вольга Мікалайчык, Артём Чарняк і Леонід Кулакоў. Затрыманні працягваюцца і 28 лютага. Як інфармуюць праваабаронцы, каля першамайскага суда сталіцы затрымалі Маю Навумаву, якая 26-га была на Кастрычніцкай плошчы. Яна спрабавала даведацца пра лёс Кулакова. Акцыя ў падтрымку палітвязняў прайшла ўвечары 26 лютага. У ёй удзельнічала каля 10 чалавек. Праваахоўнікаў было ўдвая больш. Яны здымалі ўдзельнікаў на відэа. Магчыма, што цяпер яны спрабуюць затрымаць усіх, хто быў на плошчы. 27 лютага праваабаронцы чакалі пачатку судоў над затрыманымі, але яны так і не адбыліся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У 2019 годзе на будаўніцтва будынка Верхоўнага суда ў Мінску вылучаецца амаль 16 мільёнаў рублёў з рэзервовага фонду кіраўніка краіны. Гэта вынікае з дзяржаўнай праграмы на 2019 год, якую апублікавалі 28 лютага. Паводле каштарысу будаўніцтва абыдзецца ў 166 мільёнаў рублёў. На 1 студзеня выдаткавалі ўжо 110 мільёнаў. Ці уключаныя ў каштарысную вартасць грошы, якія выдзяляюцца з рэзервовага фонду, пакуль невядома. Новы будынак Верхоўнага суда выклікаў мноства нараканняў за свайго высокага кошту, а таксама надзвычайнай роскашы. Напрыклад, толькі статуя Феміды у холі будынка каштавала беларускому бюджэту 800 тысяч долараў. Афіцыйнае адкрыццё новага будынка Верхоўнага суда запланаванае на 5 красавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Бізнесмен Александр Кнырович у калоніі піша дапаможнік па сацыяльнай адаптацыі асуджаных пасля адбыцця пакарання. Пра гэта інфармуе на сваёй старонцы ў Фейсбук Александр Путутін, які лістуецца з Кнырович. Паколькі бізнесмен не мае доступу да інтэрнэту і іншых крыніц інфармацыі, дапамогу яму аказваюць сябры ды валанцёры. Вядома, што ў вольны час Кнырович не толькі працуе над дапаможнікам, але і праводзіць бізнес-трэнінгі. Нагадаем, што Кнырович быў затрыманы 25 студзеня 2017 года. Да суда ён знаходзіўся за кратамі. Прысуд быў агучаны ў ліпені 2018. Кіраўніка групы кампаній «Сармат» прызналі вінаватым ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры і адправілі на 6 гадоў у калонію ўзмоцненага рэжыму. У кастрычніку мінулага года тэрмін зняволення быў скарочаны на 1 год.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сёлета тактыка змены коштаў на аўтамабільнае паліва застанецца такой, як і была раней. Пра гэта заявіў старшыня канцэрна «Белнафтахім» Андрэй Рыбакоў. Нагадаем, што летась «Белнафтахім» павышаў кошты на бензін на 1 капейку, больш за 20 разоў. Сёлета на пачатку года кошт бензіну і дызельнага паліва знізіўся. Аднак напрыканцы лютага кошты на заправачных станцыях зноў выраслі. Рыбакоў патлумачыў гэта ростам коштаў нафты. Старшыня «Белнафтахіму» кажа, што за 2018 год нафта падаражэла на 13%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што прэм'ер-міністр Літвы Саулюс Сквернялес мае для Беларусі прапанову наконт АЭС, якая будуецца пад Астраўцом. Кандыдат у прэзідэнты кажа, што ў яго ёсць план «Хуліган», у якім гаворка ідзе не пра закрыццё АЭС, а пра рацыянальныя для беларусаў крокі. Прычым агучваць падрабязнасці гэтага плана ні сам Сквернялес, ні яго прадстаўнікі не сталі. Гэта нібыта будзе зроблена пазней. Тым часам старшыня літоўскай парламенцкай камісіі па пытаннях энергетыкі кажа, што прэм'ер яшчэ не абмяркоўваў з імі свой план. Па словах дэпутата, пазіцыя Літвы не набываць беларускую энергію і пакуль ніхто прапаноў яе не змяніў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».